Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2021ខ្ញុំសិរីអ្នកឯកណាននឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបងប្រុសសកម្មជនដែលត្រូវបញ្ជូនមកពីប្រទេសថៃទទូចឲ្យប្អូនស្រីឈប់ធ្វើនយោបាយនៅពេលត្រូវដោះលែងតែនឹងមានអ្វីកើតឡើងបន្តទៀតនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកការបង្អាក់នៃសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីជំងឺ COVID-19 រំខានដល់ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់កុមារជាង400លាននាក់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅពីខែវិច្ឆិកាអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីអតីតមេឃុំឫស្សីក្រោកនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញហើយអ្នកស្រីត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសដោយរងការចោទប្រកាន់ពីអាជ្ញាធរថាចូលរួមក្បត់ជាតិនៅពេលឃើញប្អូនស្រីជាប់ពន្ធនាគារបែបនេះបងប្រុសរបស់សកម្មជនរូបនោះបានទទូចជាថ្មីឲ្យប្អូនស្រីឈប់ធ្វើនយោបាយកាលពីកន្លងទៅលោកក៏ធ្លាប់អំពាវនាវឲ្យប្អូនស្រីចោះចូលជាមួយរដ្ឋាភិបាលផងដែរលោកសុនរិនរីកាអូ VOA ពីខេត្តបាត់ដំបងដូចតទៅ
កាលពី5ឆ្នាំមុនលោកឡាញ់ឋានមិនចង់ឲ្យប្អូនស្រីរបស់លោកប្រឡូកក្នុងនយោបាយឡើយហើយលោកក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរប្អូនស្រីគឺអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីសម្រាប់ចាត់ធ្វើនយោបាយនៅថ្នាក់ក្រោមក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលលោកប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីពេលថ្មីៗថា
អ្នកដែលប្រឆាំងជាធម្មតាពិបាកហើយមតិដែលប្រឆាំងគឺលំបាកសម្បីតែយើងតែងសក្តីមតិស្រស់គឺវាស្រួលដល់ប្រតិប្រឆាំងយើងរោហេតុផលផ្សេងផ្សេងមកវាពិបាកហើយហើយសម្រាប់អ្នកដឹកនាំដូចបងខ្ញុំដែលនយោបាយអញ្ចឹងគឺពិបាកមែនទែន
អ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីដែលជាអតីតមេឃុំឫស្សីក្រោកនឹងបានរត់គេចខ្លួនទៅជ្រកកោនក្នុងប្រទេសថៃក្រោយការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ហើយបញ្ជូនមកជាប់ពន្ធនាគារព្រៃសរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញការនេះនាំឲ្យបងប្រុសនឹកឃើញការពីកន្លងទៅដែលលោកធ្លាប់ប្រាប់ប្អូនស្រីឲ្យចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយមិនចាំបាច់ចាក់ចែងពីប្រទេសកម្ពុជាឡើយលោកឋានអាយុ35ឆ្នាំដែលជាអ្នកបើកបររថយន្តឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយថ្លែងថាលោកសប្បាយចិត្តទៅវិញទេដែលប្អូនស្រីត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជាដោយលោកបញ្ជាក់ថាប្អូននឹងមានសេរីភាពឡើងវិញក្រោយជាប់ពន្ធនាគារលែងព្រួយបារម្ភអំពីការចាប់ខ្លួនដោយពេលស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃ
តែខ្ញុំសប្បាយចិត្តនេះបើស្ដាប់ទៅឬខ្ទាស់បន្តិចប្អូនជាប់ពន្ធនាគារទៅជាសប្បាយចិត្តណាសប្បាយចិត្តនេះត្រង់ថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក៏ហៅមកឬក៏សមាជិកក៏ហៅមកគាត់បានជាប់ពន្ធនាគារក្រោយពីគាត់ចេញពីឃុំចេញពីពន្ធនាគារនាគារគាត់មានសិទ្ធិឬថាគាត់រត់រួចស្ថានទម្ងន់តោះណាគាត់រួចតោះគាត់អាចប្រកបមុខរបររស់ស៊ីបានជាទូទៅដោយជាបរិវត្តធម្មតាហើយគាត់អាចចេញចូលតាក់ទងនឹងការលក់ដូរគាត់ស្រុកខ្មែរស្រុកថៃនោះស្រួលកុំឲ្យគាត់នៅមានផ្នត់គំនិតមួយថាចូលមកបានទេចូលមកចាប់ចូលមកចាប់អញ្ចឹងណានៅពេលដែលគាត់ជាប់ពន្ធនាគារគាត់ចេញមកវិញបាននេះគាត់មានសេរីភាពគាត់ធ្វើអ្វីក៏បានដែរពេលហ្នឹង
ជាកូនកំព្រាម្ដាយលោកឋាននិងអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីមានបងប្អូនតែ2នាក់ប៉ុណ្ណោះលោកឋានជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្អូនស្រីឲ្យតស៊ូរៀនសូត្ររហូតដល់ចប់ថ្នាក់ទី12ក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលជាស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេប៉ុន្តែអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីមិនបានរៀនបន្តថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឡើយហើយបានរៀបការក្រោយចប់បាក់ឌុបនិងផ្លាស់ប្ដូរពីការរស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងមករស់នៅក្នុងឃុំឫស្សីក្រោកស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាមួយស្វាមីហើយមានកូន2នាក់ប្រុសម្នាក់ស្រីម្នាក់នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនោះហើយដែលអ្នកស្រីថាវរីបានចូលរួមនយោបាយជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017 មួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីការចូលរួមនយោបាយជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីថាវរីបានជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំរសីក្រោកដែលមានសម្លេងឆ្នោតលើគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាជាង800សម្លេងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017សម្រាប់ឃុំរសីក្រោកស្រុកមង្គលបុរីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងប្រមាណ4868សម្លេងលើគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសម្លេង4003គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន6អាសនៈក្នុងចំណោម11អាសនៈដែលឈ្នះតំណែងមេឃុំរសីក្រោកនេះបើយោងទៅតាមទិន្នន័យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកចបប៉ុន្តែការដឹកនាំឃុំនេះបានតែប៉ុន្មានខែប៉ុណ្ណោះដោយសារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោលបើទោះជាប្អូនស្រីជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំក៏ដោយលោកឋានអះអាងថាលោកមិនសប្បាយចិត្តឡើយក្តីបារម្ភដោយសារប្អូននៅក្មេងមិនមានបទពិសោធន៍ហើយបារម្ភអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយលើប្អូនស្រីនៅពេលអនាគតលោកប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយនៅផ្ទះជួលរបស់លោកក្នុងខេត្តបាត់ដំបងថា
ហើយចាំបើសិនជាគាត់និយាយទៅគាត់ក្មេងគាត់ប៉ះពាល់ហើយទៅគេអាចនិយាយបើកឡានគីឬក៏ប្រើហិង្សាណាលើគាត់មួយអាចគាត់ពិការជឿពិការដៃឬក៏បាត់បង់ជីវិតនឹងបានខ្ញុំថាប្អូនជាប់មេឃុំខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តបែរជាសង្ហាចិត្តវិញហើយសង្ហាចិត្តភ័យព្រួយបារម្ភគ្រប់បែបយ៉ាងចំពោះប្អូន
លោកឋានបន្តថាលោកមិនដែលគិតថាប្អូនស្រីមោះមុតដោយបច្ចុប្បន្ននឹងនយោបាយឡើយពេលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយលោកបានស្នើឲ្យប្អូនស្រីសម្របខ្លួនសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដឹកនាំឃុំក្រោយមានការអំពាវនាវពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យសកម្មជនបកប្រឆាំងថ្នាក់ក្រោមចុះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយនៅអាចបន្តដឹកនាំឃុំសង្កាត
់ក្រោយពេលខ្ញុំមកយល់មកស្រាប់តែគាត់មិនតតតខ្ញុំតែបែរជាគាត់តាមមេមិនគាត់តាមបាក់មិនគាត់គាត់អត់នៅក្នុងស្រុកទេគាត់ទៅក្រៅស្រុករត់ចំណាក់ស្រុកឆ្លងប្រទេសអញ្ចឹងទៅនៅពេលចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាប្អូនស្រីខ្ញុំជាមនុស្សមោះមុតម្នាក់ដែរតែពីមុនមកខ្ញុំមិនគិតថាគាត់ជាមនុស្សមោះមុតដល់ប៉ុណ្ណឹងទេ
លោកឋានជំរុញឲ្យតុលាការកាត់ទោសប្អូនស្រីឲ្យបានឆាប់ដោយសារលោកបារម្ភអំពីជំងឺសួតរ៉ាំរ៉ៃរបស់ប្អូនស្រីដែលត្រូវការការព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រធ្លាប់ប្រាប់ VOA កាលពីកន្លងទៅថាការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីហើយបញ្ជូនមកប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺយោងទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ពីអាជ្ញាធរថៃគណៈលោកលើកឡើងថាសកម្មជនរូបនោះក៏ជាប់ចោទពីបទរួមគំនិតក្បត់ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021សកម្មជន2នាក់ក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនហើយបញ្ជូនមកកម្ពុជាដែរសកម្មជនទាំង2នាក់នោះរួមមានលោកវឿនវាសនាដែលជាសកម្មជនសង្គមហើយតែងរិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំណែកសកម្មជនម្នាក់ទៀតមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកវឿងសំណាងលោកឡាញ់ឋានបានការពារថាប្អូនស្រីរបស់លោកគឺអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីគ្រាន់តែនិយាយតាមឧត្តមគតិរបស់គាត់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនខុសឆ្គងអ្វីឡើយ
ខ្ញុំគិតថាមិនដល់ទោសថាក្បត់ជាតិទេទោសនឹងខ្ញុំគិតថាជាទោសឧត្តមគតិច្រើនជាងទោសនៃការគ្រប់គ្រងច្រើនទាំងហើយតោះនៃការគ្រប់គ្រងនឹងតោដើមគតិនោះភាគច្រើនវាខុសតែចិត្តទេខុសចិត្តបុគ្គលទេតកតងនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្មងខ្ញុំគិតថាអត់ខុសទេនឹងបានខ្ញុំថាតោឧត្តមគតិឬក៏អាចានតិហ្នឹងវាអត់មានខុសនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទេតែវាខុសទឹកចិត្តមនុស្សច្រើនជាងហើយខ្ញុំគិតថាមិនមែនជាតោក្បត់ជាតិទេបើសិនថាជាតោក្បត់ជាតិបើសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាអយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងនឹងនៃការនយោបាយឬក៏អ្នកហ៊ានបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដ
នៅក្នុងឃុំរសីក្រោកប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ10នាក់ដែល VOA ស្នើសុំធ្វើបទសម្ភាសន៍អំពីរឿងនយោបាយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែពួកគេបានបដិសេធមិនផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឡើយទោះជាយ៉ាងណាកសិករម្នាក់លោកម៉ាន់តបអាយុ62ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិនាងកេតឃុំរសីក្រោកដែលកំពុងមើលស្រែរបស់លោកបានប្រាប់ VOA ថាលោកចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយស្រស់ស្រួលគ្នាដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រយោជន៍របស់ប្រជាជន
រោរោគ្នាវិញជាបរិយាកាសស្បាយមិនស្បាយអារឿងកាលលើកមុនត្រូវរោគ្នាមកប្រោនបានស្រោបានថ្លៃថាគីមិត្តអឺរ៉ុបណានោះបានថ្លៃដល់គេប្រេះឆាគ្នាភ្លឹបនេះដុកបានស្រួលណាស់មកតូន12,000ហើយមនុស្សគេថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងស្បាយគឺថាបានស្រូវក៏ទៅបានថ្លៃ
លោកអាអាងបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋមិនហ៊ាននិយាយរឿងនយោបាយឡើយក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពលោកប្រាប់ VOA គណៈកំពុងអង្គុយមើលស្រែរបស់លោកថា
យើងនិយាយទៅមានប៉ះពើឡាបកិត្រូវគ្នាហើយសម្ងាត់យើងនិយាយបាទអូនិយាយអីថាសុខចិត្តធ្វើគូទេធ្លោ
គណៈផ្ដោតបទសម្ភាសអ្នកចិត្តខាងរបស់លោកដែលអង្គុយនៅក្បែរនោះបានជិះម៉ូតូចេញហើយលោកក៏ជិះត្រឡប់មកវិញដោយប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA កុំឲ្យដាក់ឈ្មោះរបស់លោកក្នុងការចុះផ្សាយប៉ុន្តែបុរសរូបនោះមិនបាននិយាយរឿងនយោបាយអ្វីឡើយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាន VOA បុរសម្នាក់នោះថ្លែងខណៈអង្គុយលើម៉ូតូថា
យើងជាអធិស្រ័យណាស់ណែទៀតជាប់ទៀតទៅតែខ្ញុំអត់ជួឈ្មោះខ្ញុំនេះណា
បាទអត់ទេបងអត់មានស្គាល់ឈ្មោះពូផង
គេនោះឯងខ្លាចខ្ញុំទៅទៅណែខ្ញុំឈ្មោះខ្ញុំគាត់ណែជួយពីខ្ញុំអត់បាន
អូអត់ទេអរេបងពូស្គាល់ VOA យើងអត់ចេះតាគេហៅថាការ
ខ្ញុំគឿនណាសុំវាថាសេតណែបើសិនណាខ្ញុំចូលរួមពាបាទអានោះអា
ថាឲ្យពូអាចស្គាល់ VOA យើងអត់ចេះតាថាគេអត់និយាយយើងចេះដាក់គេនិយាយអញ្ចឹងណាបងអត់មានអញ្ចឹងថាបាន
ត្រឡប់ទៅលោកឡាញ់ខានវិញនៅពេលប្អូនស្រីចេញពីពន្ធនាគារលោកនឹងទទូចជាថ្មីឲ្យប្អូនស្រីអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីឈប់ធ្វើនយោបាយតទៅទៀតហើយរស់នៅជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតា
ហើយសារខ្ញុំគិតថាលឺនឹងលឺដល់ប្អូនស្រីខ្ញុំក្រោយពេលដែលគាត់ចេញពីពន្ធនាគារទទូចសុំជាសាធារណៈនេះឲ្យគាត់ឈប់តែម្ដងហើយគាត់រស់ស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតតាមសមាជីវោលក់ដូរអីរស់ស៊ីធម្មតាអត់ឲ្យគ្រប់គ្រងនឹងនៃការយោបាយណាមួយ
លោកបន្ថែមថា
ខ្ញុំអត់បានហាមគាត់គាត់ទេគ្រាន់តែក្នុងនាមជាបងប្រុសម្នាក់ដែលមានបងប្អូនតែ2នាក់ហ្នឹងគឺសុំឲ្យបងឈប់ហើយតែត្រង់ថាគាត់ឈប់ឬមិនឈប់នឹងជារឿងមិនគាត់បន្តទៀតហើយខ្ញុំអត់អាចទៅហាមគាត់ឬក៏បិទសិទ្ធគាត់បាននេះព្រោះគាត់ធំហើយគាត់មានគ្រួសារការសម្រេចចិត្តគឺនៅលើគាត់ហើយបានត្រឹមតែមកបយលណែនាំប្រាប់ថាឲ្យឈប់ក៏អត់មានប្រយោជន៍ចេះមួយចេះពីរវាខាតពេលវេលាហើយយុយយើងកាន់ទៅវែងហើយបើដើរទៀតវាអាចបញ្ហាចេះមួយចេះពីរសំមេរោស៊ីធម្មតាតែបើគាត់នៅតែគ្រប់ត្រូលទៀតខ្ញុំក៏អត់ដឹងធ្វើហើយមានតែពាក្យចុងក្រោយគឺសោកស្ដាយតែប៉ុណ្ណឹង
រាយការណ៍ពីខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំសុននរិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
បន្ទាប់ពីជំនួបកម្ពុជារវាងប្រធាននាយកដ្ឋានៃប្រទេសទាំងពីរកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាមកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានយល់ព្រមបន្តកិច្ចសន្ទនាជាមួយគ្នាស្ដីពីការគ្រប់គ្រងនៅស្ថិរភាពយុទ្ធសាស្ត្រទៅលើបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាដែនកោះតៃវ៉ាន់ការគ្រប់គ្រងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងសន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យាជាដើមទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ធាតុពិតនៃចំនួនដែលបានចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងចិនទំនងដូចជាមិនអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេដោយដែលអ្នកស្រីផេតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាប្រធានការិយាល័យរបស់ VOA ប្រចាំសេតាវិមានរៀបការជុំវិញរឿងនេះហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនពោពេញទៅដោយភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាប៉ុន្តែមានរឿងមួយដែលប្រធានតបដីរបស់ប្រទេសទាំងពីរបានយល់ព្រមឯកភាពគ្នានោះគឺថាភាគីទាំងពីរនឹងនៅតែបន្តការពិភាក្សាគ្នាប្រធានតបដីអាមេរិកលោកโจ Biden បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថា
ការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងក្នុងនាមជាមេដឹកនាំនៃប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺធានាថាការប្រកួតប្រជែងរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងមិនប្រែក្លាយទៅជាចំនួននោះទេទោះបីជាដោយចេតនាឬអចេតនាក៏ដោយការប្រកួតប្រជែងនេះត្រូវមានលក្ខណៈសាមញ្ញនិងត្រង់ទៅត្រង់មក
ចំណែកប្រធានតំណាងចិនលោកស៊ីជីនពីងបានលើកឡើងថា
China and the US need to increase communication and cooperation.
ប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបង្កើននូវការធ្វើទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាហើយភាគីនីមួយៗត្រូវដឹកនាំកិច្ចការក្នុងប្រទេសរៀងៗខ្លួនឲ្យបានល្អនិងរួមគ្នាចែករំលែកនូវការទទួលខុសត្រូវជាអន្តរជាតិ
គណៈពេលដែលជំនួបកម្ពុជារវាងមេដឹកនាំទាំងពីរប្រទេសតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែវិច្ឆិកាបានប្រព្រឹត្តទៅដោយភាពរាក់ទាក់និងជិតស្និទ្ធនោះអ្នកវិភាគមួយចំនួននិយាយថាវានឹងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅចំនួនដ៏ជ្រៅជ្រៅដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនោះឡើយ លោក Robert Daly នៃមជ្ឈមណ្ឌល Wilson បានលើកឡើងថា
but like a married couple going to therapy in which neither
ជំនួបកំពូលរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនោះគឺដូចជាគូស្វាមីភរិយាមួយគូទៅរកការព្យាបាលផ្សះផ្សាដោយគ្មានភាគីណាមួយក្នុងចំណោមពួកគេទាំងពីរនាក់ព្យាយាមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតមានឡើងឬចង់ផ្លាស់ប្ដូរចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញពួកគេនីមួយនីមួយព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាសម្រាប់ការព្យាបាលនោះមកនៅខាងខ្លួនឬបង្កើនគូកនដើម្បីប្រឆាំងនឹងភាគីម្ខាងទៀត
រឿងដ៏រសើបមួយទៀតផងដែរនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននោះគឺបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ ไบเดนបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែតាំងចិត្តគោរពទៅលើគោលនយោបាយចិនតែមួយប៉ុន្តែប្រឆាំងជាខ្លាំងទៅលើសកម្មភាពនានាជាឯកតោភាគីរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅលើដែនកោះតៃវ៉ាន់ដែលនៅពេលនេះជាទឹកដីមួយដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដាច់ដោយឡែកចេញពីប្រទេសចិនដីគោកនោះថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីមួយដែលប្រព្រឹត្តធ្វើទៅនៅវិទ្យាស្ថាន Brookings ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោក Jack Sullivan បានគូបញ្ជាក់ថា
Ensuring peace and stability across the Taiwan Strait
ការធានានូវសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ច្រកសមុទ្រកោះតៃវ៉ាន់ការបង្កើតឱ្យមាននូវទំនាក់ទំនងមួយច្បាស់លាស់នឹងការជៀសវាងនៅទំនាក់ទំនងដ៏ខុសឆ្គងនឹងខ្លាចជាទិដ្ឋភាពនៃការងារដ៏សំខាន់មួយនឹងជ្រៀលជ្រៅរវាងកងទ័ពនិងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរក៏ដូចជារវាងអ្នកការទូតរបស់យើងផងដែរ
ក្រៅជំនួបកម្ពុជារវាងមេដឹកនាំទាំងពីរប្រទេសរួចមកក្រសួងការបរទេសចិនបានប្រមានអ្នកចុងបំបែកខ្លួននៅលើកោះតៃវ៉ាន់ថាមិនត្រូវបង្កហេតុដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនោះទេលោកសៅលីជៀនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិននិយាយថា
On issues concerning China's sovereignty and territorial integrity
បញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពរបស់ចិននោះប្រទេសចិននឹងមិនធ្វើការសម្របសម្រួលនោះឡើយ
លោក Biden និងលោក Xi បានឯកភាពគ្នាក្នុងការបង្កើតនូវការសន្ទនាប្រកបដោយស្ថិរភាពយុទ្ធសាស្ត្រមួយទៅលើបញ្ហារសើបមួយចំនួនដូចជាសមត្ថភាពកងទ័ពការគ្រប់គ្រងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងសន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យាជាដើមភាគីទាំងពីរមានបំណងរក្សានូវទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យមានស្ថិរភាពពីព្រោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះហើយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីនិងគណៈបក្សកុម្មុយនីសចិនក៏មានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយចំនួននៅពេលខាងមុខនេះផងដែរលោកសេកប៊ុននីលីននៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រ CSIS បានលើកឡើងថា
Which he wants domestic stability. He wants a relatively stable international environment.
លោកស៊ីចង់បង្ហាញសារពីស្ថិរភាពលោកស៊ីចង់ឃើញនៅបរិយាកាសអន្តរជាតិមួយដែលមានស្ថិរភាពដើម្បីធានាថាការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅក្នុងប្រទេសចិននឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនក៏ដូចជាសន្និបាតរបស់គណៈបក្សកុម្មុយនីសចិនលើកទី20ប្រព្រឹត្តទៅដោយគ្មានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងនោះទេ
ប្រទេសចិនត្រូវគេរំពឹងថានឹងបន្តនៅសកម្មភាពយោធានៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចដែលរឿងនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington មើលឃើញថាជាការបង្កហេតុរបស់ប្រទេសចិនទន្ទឹមនឹងនេះដែររដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនឹងត្រៀមខ្លួនប្រជុំនឹងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានាពេលខាងមុខស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលនឹងត្រូវរៀបចំឡើងដោយលោក Biden នៅខែធ្នូនេះលោក Robert Daly នៃវិជ្ជាមណ្ឌល Wilson និយាយបន្ថែមទៀតថា
That is not only about China of course it's also about growing authoritarianism in Europe.But it will be experienced by China.
កិច្ចប្រជុំនេះគឺមិនមែនសំដៅតែទៅលើប្រទេសចិនតែមួយប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏ចង់សំដៅទៅរកភាពផ្ដាច់ការដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបផងដែរប៉ុន្តែប្រទេសចិននឹងត្រូវគេមើលឃើញថាជាបន្លាក្នុងកែវភ្នែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden នឹងប្រកាសក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនៅយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ថ្មីមួយដែលសំដៅទៅរកប្រទេសចិនជាចំណុចកណ្ដាលហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ចប់ការត្រួតពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនស្ដីពីប្រទេសចិន
អ្វីទៅជាវិស័យនៃកិច្ចសហប្រតិការរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះនោះគឺការធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយការបំភាយអ៊ូស្មាននិងដោះស្រាយនៅវិបត្តិបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុក៏ដូចជាការបញ្ចប់នូវជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ជាសកលឲ្យបានកាន់តែឆាប់រហ័សជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការបង្អាក់នៃសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នៅបន្តធ្វើឲ្យយឺតយ៉ាវដល់ការនាំចូលទំនិញ មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីទ្វីបអាស៊ីហើយភាពយឺតយ៉ាវទាំងនោះបានប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុននាំចេញទំនិញពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីវិញអ្នកស្រីធីធីត្រាន់រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កំពង់ផែ Long Beach និង Los Angeles ជាកំពង់ផែធំជាងគេបំផុតពីរនៅអាមេរិកការបង្អាក់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺ COVID-19 និងការកើនឡើងនៃតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់មានន័យថាទំនិញនាំចូលមកអាមេរិកមានចំនួនលើសលទ្ធភាពដែលកំពង់ផែទាំងនេះអាចដោះស្រាយបានទោះបីជាកំពង់ផែទាំងនេះដំណើរការជិត24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃក៏ដោយក៏ពេលខ្លះមានកប៉ាល់ជាង70គ្រឿងនៅរង់ចាំដើម្បីផ្ទេរទំនិញចេញលោក Mario Codero នាយកប្រតិបត្តិកំពង់ផែ Long Beach ថា
It's a global supply chain crisis
វាជាវិបត្តិសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកលកុងតឺន័រជាប់គាំងនៅកំពង់ផែ9ថ្ងៃឬយូរជាងនេះយើងពិតជាមានបញ្ហាខាងសមត្ថភាពមិនមែនត្រឹមតែបញ្ហាដឹកជញ្ជូននោះទេវាជាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងភាគីទាំងអស់ដោយជាអ្នកបើកបររថយន្តដឹកទំនិញឃ្លាំងទំនិញអាជ្ញាធរកំពង់ផែនិងប្រតិបត្តិការដែនសមុទ្រប
ញ្ហាកំពង់ផែនេះបានប៉ះពាល់ដល់កសិដ្ឋានរដ្ឋ California ដែលផលិតទំនិញសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នៅអាស៊ីលោក Levi Katsurayama អ្នកសម្របសម្រួលកសិដ្ឋានទំពាំងបៃជូ Jasmine Vinyata
Once we fell behind
បញ្ហាកំពង់ផែនេះបានប៉ះពាល់ដល់អ្វីៗទាំងអស់
កសិដ្ឋានទំពាំងបាយជូ Jasmine Vineyard ដាំទំពាំងបាយជូ12ប្រភេទដែលជាដំណាំនាំចេញកំពូលមួយរបស់រដ្ឋ California ទីផ្សារ6ក្នុងចំណោមទីផ្សារធំបំផុតទាំង10សម្រាប់ទំពាំងបាយជូរដ្ឋ California ស្ថិតនៅអាស៊ីមុនពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 កសិដ្ឋានទំពាំងបាយជូ Jasmine Vineyard បាននាំចេញទំពាំងបាយជូពី300ទៅ350កុងតឺន័រក្នុងមួយឆ្នាំទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីក្នុងអំឡុងពេលប្រមូលផលពីខែកក្កដាដល់ខែតុលាក្នុងឆ្នាំនេះកសិដ្ឋាននេះបាននាំចេញមិនដល់ 10% ផងនៃការនាំចេញកាលពីពេលនោះចំពោះកុងតឺន័រនីមួយៗដែលមិនបាននាំចេញកសិដ្ឋាននេះខាតបង់ចំណូលចំនួន45,000ដុល្លារលោក Kasu Rayama គិតថាបញ្ហាផុសភារកម្មតាក់ទិននឹងវិបត្តិ COVID-19 នៅឆ្នាំនេះធ្វើឲ្យកសិដ្ឋាននេះខាតបង់ប្រាក់ចំណូលពី15ទៅ20លានដុល្លារបញ្ហាប្រឈមមួយផ្នែកសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននាំចេញគឺការបំពេញតាមតម្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់ទិញតាមអនឡាញ24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃតែអ្នកផលិតមិនអាចផលិតបាន24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃទេហើយមានតែភាគីតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលប្រតិបត្តិការ24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការ UNICEF បានព្រមានពីផលប៉ះពាល់រយៈពេលយូរពីការបន្តបិទសាលារៀននៅតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងអ្នកស្រី Angela Paricha រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New Delhi ហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅកុមារជាង400លាននាក់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងរងផលប៉ះពាល់ពីការបិទសាលារៀនដែលបានអូសបន្លាយឈានដល់ឆ្នាំទី2នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួន នៅក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការ UNICEF ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិមួយនេះបានអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងបើកសាលារៀនទាំងស្រុងឡើងវិញដោយព្រមានពីផលប៉ះពាល់ដ៏អាក្រក់នៃការបិទសាលារៀនទៅលើការសិក្សារៀនសូត្រដែលផលប៉ះពាល់នេះនឹងមានរយៈពេលយូរនៅក្នុងតំបន់ដែលការសិក្សារៀនសូត្រតាមអនឡាញនៅមានកម្រិតលោកជួយឡារីយេអាចេនាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនៃអង្គការ UNICEF បាននិយាយថាភាពជោគជ័យដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិកុមារក្នុងរយៈកាលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះឥឡូវនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យលោកបានថ្លែងបន្តថាប្រសិនបើតំបន់នេះខកខានមិនបានចាត់វិធានការឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះនឹងមានផលប៉ះពាល់អាក្រក់បំផុតពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលនឹងអូសបន្លាយរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍បន្តទៀតរបាយការណ៍របស់អង្គការ UNICEF បានបង្ហាញថាការបិទសាលារៀននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងមានរយៈពេលយូរជាងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងពិភពលោកសាលារៀនជាច្រើននៅបន្តបិទទ្វារទាំងស្រុងនៅក្នុងរយៈពេលជាមធ្យមប្រហែល32សប្តាហ៍រាប់ចាប់ពីខែមីនាឆ្នាំ2020ដល់ខែសីហាឆ្នាំ2021ប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលបិទសាលារៀនរយៈពេល18ខែគិតរហូតដល់ខែកញ្ញានេះហើយនេះគឺជារយៈពេលនៃការបិទសាលារៀនដ៏យូរជាងគេបង្អស់មួយនៅក្នុងពិភពលោកប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសនេប៉ាល់បានចាប់ផ្ដើមបើកសាលារៀនឡើងវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយការងាកទៅសិក្សាតាមអនឡាញក៏មានការលំបាកផងដែរនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនេះដែលនៅផ្ទះជាច្រើនពុំមានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងមិនមានទូរស័ព្ទទំនើបប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយតាមរបាយការណ៍សិក្សាដំបូងឡើយបានបង្ហាញថាចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃកុមារអាយុពី6ឆ្នាំដល់13ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាពុំមានសម្ភារៈប្រើប្រាស់សម្រាប់ការសិក្សារៀនសូត្រអនឡាញនៅក្នុងអំឡុងពេលបិទសាលារៀននោះទេបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ UNICEF ដដែលនេះក៏បានបង្ហាញថាគ្រូបង្រៀនជាច្រើនក៏ពុំបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលលើវិធីសាស្ត្រនៃការបង្រៀនអនឡាញឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទេកុមារភាគច្រើនដែលបាត់បង់ឱកាសរៀនសូត្រនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងគឺជាក្រុមកុមារដែលរៀនខ្សោយស្រាប់ទៅហើយរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថានៅប្រទេសឥណ្ឌាចំនួនកុមាររៀនថ្នាក់ទី3ដែលអាចអានអត្ថបទកម្រិតថ្នាក់ទី1បានមានការធ្លាក់ចុះពីប្រហែល 42% នៅក្នុងឆ្នាំ2018មកនៅត្រឹមតែ 24% នៅក្នុងឆ្នាំ2020របាយការណ៍ដដែលនេះបានបង្ហាញថាកុមារីគឺជាក្រុមងាយរងគ្រោះខ្លាំងពីព្រោះពួកគេមានឱកាសតិចតួចក្នុងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃនិងថិតក្រោមសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កានិងប៊ូតង់ទទួលបានជោគជ័យមួយចំនួនដែរដោយមានការចែកចាយមេរៀនដល់កុមារដើម្បីអាចឲ្យកុមារទាំងនោះអាចបន្តរៀនសូត្រនៅក្រៅសាលារៀនបានអង្គការ UNICEF បានអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ផ្ដល់អាទិភាពក្នុងការជួយដល់កុមារឲ្យអាចរៀនឲ្យទាន់មេរៀនដែលពួកគេខកខានមិនបានរៀនដោយលើកឡើងថាតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងគឺជាតំបន់សម្បូរទៅដោយក្មេងវ័យជំទង់ជាងតំបន់ផ្សេងៗនៅក្នុងពិភពលោកហើយតំបន់នេះនឹងធ្វើការជំនាញសតវត្សទី21ដើម្បីអាចឈរជើងនៅក្នុងតំបន់ដែលទីផ្សារការងារមានតិចតួចនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងក្រមភាពជាប្រធានអាស៊ានរបស់កម្ពុជាទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.